Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şiazı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Öz işinə başlayır. Biz İsrail-Türkiyə münasibətlərindən danışacağıq. Bir qədər sonra biz sizə bir müsahibəni təqdim edəcəyik. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Mikhail Lavon Lotemin Azadlıq Radiosuna dediklərini. Hələ ki, bu müsahibə tam efirə hazır deyil. Bir qədər vaxt lazımdır onu hazırlamaq üçün. Amma biz bugün bir vacib mür məsələdən danışacağıq, uşaqlardan danışacağıq. Bugün 1 iyun uşaqların müdafiə günüdür. Bu haqda bizim həmkarlarımızın reportajı olacaq axşam kontekst proqramına, amma artıq o görüntülərlə bağlı bizim saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytında danışan şəkillər rubrikasında fotosessiya yerləşdirilib. Abbas Atilayın və Vüsalə Əlbəlinin birgə reportajı olacaq bu. Xoş gördük sizi uşaqlar, belə demək olarsa.
Çox sağ olun.
Və sizin reportajınız Balaxanı qəsəbəsindəki uşaqlarla bağlı olacaq. Nədir onların problemi? Abbas.
Buyurun, Vüsalə xan.
Demək, mən dəqiqləşmək istərdim. Aparım, Balaxanı qəsəbəsi 2-ci mədən belə deyə ərazisində əsasən biz olduq və elə ilk gördüyümüz oldu ki, çirkab sularının qurtaracağında uşaqlar ayaqlarını yuyur, əllərini yuyur və belə deyək də özlərinə
mazutlu sulardı.
Mazut deməzdim, o kanalizasiya suyudu və belə deyək də bir addımlıqlarında da neftlə çirklənmiş ərazilər, belə deyək adam ayağını qoyanda ayağı batır içəri və yəni bu cür yerdə oynayırlar uşaqlar. Və futbol oynamağa yerləri isə tək 1 kilometrli asfalt dedikləri yerdən ibarətdir ki, o da biz təpənin üstündən baxanda aşağı heç o yerdə görünmürdü. Maraqlı. Hətta mən uşaqda soruşuram, harada oynayırsınız? Deyir mənə, bax, o asfaltda. Soruşuram ki, hansı asfaltda? Mən onu uzaqdan görmürdüm, o asfalt olduğunu. Yəni, o qədər sökülmüş, yəni dağılmış daha doğrusu.
Yox, əslində o, bizim indi biz belə deyirik, bəlkə tamaşaçı hələ dinləyiciyə hələ baxmayıb saytımıza görmüş slaytı, amma slaytda görə bilər həmin o uşağın ayaq yuduğu yer, amma mən bir düzəliş etmək istəyirəm ki, o suyun o başlandığı yeri mən çəkmişəm, o da slaytda var. Bu yəni uşaqların dediyi kimi kanalizasiya suyu deyil. Əslində neft gölməçələrinin üzdə qalan təmiz suyudur. Bu süzülür, oradan durbe ilə axırdı kanala. Kanal da təbii evlərin arası ilə getdiyi üçün uşaqlar o suda oynurdu. Əslində uşaqların o əl üzünü yuduğu su kanalizasiya suyu deyil. Neft suyu idi.
Zibillənmiş ərazilərdən hər halda axıb gəlirdi.
Çünki suyun üzərindən də görsənirdi ki, bu neftə bulaşıq suyu.
Həm mazutlu, həm çirkab suyu.
Təbii ki, fəlakət idi.
Və məsələn, it ölüsü orada valideynlər deyir ki, biz uşaqları qoruya bilmirik də. Gözümüzdən qaçanda məsələn, it ölüsü orada zibilliyin içində və yaxud da ki, xəstəliklər və ağcaqanadlar o qədər çox suyun üstündə və yay gəlir.
Və təbii ki, orada elə bir şərait yoxdur. İnsan yaşayışı üçün demək olar ki, orada
normal şərait yoxdur.
Nəinki insanı, ümumiyyətlə orada heyvan da saxlamaq olmaz. Biz o pişiklərin, itlərin dərisi, tüklərinə baxırdıq. Onlar da belə elə o itlər özü bir
görünürdü ki, yəni əziyyət çəkirlər, xəstədir.
Və əlbəttə.
Yer gəlmişkən, rəsmilərlə danışdınız mı? Həmin ərazidəki poliklinika var mı? Əgər varsa, baş çəkdiniz mi ora? Ya əhali özü deyirdi mi ki, yəni bax burada yaşadıqlarına görə hansısa bir xəstəlik tapıblar? Xəstəliklərə əsasən məsələn valideynlər deyir ki, mən uşaqlarla biz maraqlandıq deyə, belə deyək də, biraz canlı bir reportaj eləmək üçün orada. Valideynlər deyir ki, uşaqlar ağcanət sancır və orada məsələn qaşınmaqdan qotruluq tutur uşaqları, qaşınma müxtəlif cür xəstəliklər, amma özləri də bilmirlər. Deyir, bizim həkimə getməyə də hətta bizim imkanımız yoxdur ki, biz uşağı göstərək və bilək dəyək ki, bu uşaq hansı xəstəliyə tutulub.
Belə heç bir rəsmi orqan ya məsələn məktəb olsun, ya klinik olsun ya və yaxud başqa ilkin tələb olunan qurumlar heç biri orada fəaliyyət göstərmir. Nəyə görə? Çünki ora dövlət neft şirkətinin ərazisidir. Və sonra siz sual verə bilərsiniz ki, əgər belə neft şirkətinin ərazisidirsə, nəyə görə orada evlər ucalır? Məsələn, orada əksəriyyət adam belə dedi ki, biz gəlirik bura, bizə məsələn, əvvəldə müəyyən olunur da bu əraziyə, məsələn, filankəs baxır. O filankəs bizə deyir ki, 1300-1400 manatdan ta başlayır 4000 manata qədər bir otaq, iki otaq tikməyə. Pulu verirlər, evi tikəndən sonra deyirlər ki, bunu artıq deməli qanunsuz. Həmin adamı da tapa bilmirlər. Türkiyədə cəzəkondu formasını
açıb.
Pulu alan adam artıq da üzə görsənmir və bu adam, ev sahibi də haqlı olur, yəni faqla üz-üzə qalır ki, bu yaşadığı ev artıq qanunsuz evdir.
Hətta və qəbul eləyiblər ki, yəni, məsələn, orada tualetin, hamamın, hətta ağac əkməyin qiyməti var.
Mən standart standart
hətta ağac əkməyin qiyməti var. Çox maraqlıdır ki, orada valideynlər yəni boş dayanmırlar da, deyir ki, biz təşəbbüs edirik valideyn kimi, bizə heç bir kömək lazım deyil, özümüz imkan versinlər, uşaqlar üçün sahə yaradaq orada. Məsələn, ağac əkə yaşıllansın, amma ağacın da qiyməti var. Məsələn, 200-300 manat bir ağac.
Bir ağacın qiyməti. Yəni, bir ağac əkmək üçün, məsələn, bu il ekoloji ilidir. Biz eyni zamanda Bibi Heybətdən də bəzi fotolar var orada. Məsələn, ağac əkiblər. Demək, uzaqdan baxanda ora sanki yaşıllıq kimi görsən, amma əslində yaşıllıq deyil. Yaşıl görsənən şey, əslində ağaca tincəyə dəstək olsun deyə vurulan, məsələn, bir metrlik taxtadır. Onu yaşıla boyayıblar ki,
uzaqdan da yaşıl baxanda, kimi görünür. Yaşıllıq, yəni, ağaclar quruyor, amma o taxtalar, onlara bənd edilmiş taxtalar qalır. Bizim elə rastımıza da çıxırdı ki, o cadar-cadar olmuş torpağın üzərindən uzaqdan baxırsan, belə uzun-uzun bir metr, yarım metrlik çubuqlar görünür, gəl baxırsan ki, meyna ağacı olub vaxtı ilə. Amma indi heç adına demək olmaz.
Məsələn, əhali də deyir ki, məsələn, bizə görməsələr göstərdilər. Deyib, biz bura cah zibil tökürlər və yaxud zibillik deyib, bu uşaqlar burada oynadığı üçün biz məcburuq özümüz ora torpaq tökək, özümüz basıraq ki, heç olmasa bu iyi vurmasın, ağzıqanat qonmasın, neftin üstü örtülsün. Amma deyib, biz bunu tökürük, dövlət neft şirkətinin həmin o bölgə üzrə məhsulu gəlir deyir ki, siz öz başıbasınız və yaxud nəyə görə burada onsuz da qanunsuz qalırsınız, hələ bir qanunsuz əməllərlə də məşğulsunuz.
Uşaqlar günə aid olsun deyə bəlkə bu qeyd edim ki, Şahnaz xanım, siz soruşdunuz ki, bu belə deyək də dövlət müəssisələri varmı onların ətrafında? Məsələn, 30 dəqiqəlik hələ ayaqla getməklə sərf etməlidirlər uşaqlar ki, Sabunçu qəsəbəsinə getsinlər məktəbə.
Aha.
Yəni ki, hətta məktəbləri, bəli, məktəbləri də uzaqdır və valideynlər yəni aparıb gətirməlidirlər. Başqa yəni çıxış yolları yoxdur uşaqların.
Bir şey əlavə edim, başqa mövzuya istəyirəm keçəm. Orada bayaq dediyim kimi o pul verib tikilən evləri sonradan həmin o bölgənin hansı ki pul veriblər həmin adama, o adamı tapa bilmədikləri üçün yeni bir adam gəlir, yenidən haqqı ödəmək tələb edir və cəmaat da pul ödəməyəndə qeyd şərtsiz evlər uçurulur. Evdə deyəndə yəni ev deyil, taxtaları üst-üstə qurublar,
taxta, karton və selofondan.
Məsələn bir nəfər də dedi ki, bu yaxınlarda yenə bir evi uçurtmuşdular. Uşaq qaldı, həmin o uçqun altında dünyasını dəyişdi.
Yəni belə hadisələr də olur.
Yəni belə biz dildə deyirik, dinləyicilər də qulaq asır.
Amma o sadəcə
bunu
deməklə
deyil. Dünən mən Vüsalə xanım üçün narahat idim ki, çünki qız uşağı orada mən indi tullanıram, məsələn, gölməçiyə batıram, çıxıram, neft gölməçəsindən söhbət gedir. Məsələn, Vüsalə əziyyət çəkir.
Çox qəribə hisslər keçirsən, heç elə bir ki, yer ayağının altından qaçır, ayağını qoyanda bu dəqiqə batacaqsan bataqlığa.
Ayaqqabılarımız demək olar ki, adətən mazut olur.
Həm ərazidən bir dəfə mən də bir araşdırma üçün olmuşdum. Neft və səfalət adlı bir araşdırma üçün mən
Nigeria
oradaydı.
Yox, Bala xanıma deyil.
Və orada mən orada olduğum təxminən 2 saat vaxt ərzində mən oradan çıxanda çox belə özümü pis edirdim. Çünki nəfəs almaq mümkün deyildi. Çünki neftlə doğrudan çirklənmiş bir ərazi idi. Yaşıllıq yox idi. Ağaclar quruyurdu. Çox yaşıllıqsız, kölgəsiz bir həyat.
Heç nə yox idi. Baxanda bir pəncərədən baxanda.
Amma insanlar o həyatın içində yaşayırdılar.
Ərazilər elə bir vəziyyətdir ki, və siz o gözünüzü gəzdirdikcə ətrafa bir normal bir yer görə bilmədiyi biz üçün. Artıq biz, məsələn, gəlmişdik Sabunçu dairəsinə, elə bil Sabunçu dairəsi deyil, New York'dur. Belə bir adamda.
Bir yəni, reportajı mən yazıram, təsvirə belə deyil, söz çatdıra bilmirəm ki, mən onu necə təsvir edeyim o yerləri. Sadəcə söz gücsüz qalır, ancaq göz lazımdır ki, oranı görməyə.
Məsələn, gələcək bir neçə gündən sonra Balaxanı ilə bağlı bir dənə slayt hazırlayacaq Vüsalə xanımla bir yerdə. Orada maraqlı bir gözəllik salonu yenə taxtadan quraşdırılmış. Doğrudan da biz, məsələn, baxıb güləcəyik təbii ki, amma
gülməli deyil.
Amma biraz ürək ağrıdıcı odur ki, məsələn, insana əsas qadın gözəllik salonu idi. Gözəlləşmək istəyir orada yaşayan insan. Necə yaşamasından asılı olmuyoruq. Amma güzel elə bir şəraitdə taxtadan quraşdırıblar. Yəni, bərk külək əksə və əssə təbii ki, aşıb düşəcək.
Əslində nə gözəl ki, o şəraitin içində yaşayan qadınlar da gözəlləşmək istəyir və o şəraitin içində yaşayan balalar da sevinmək istəyir. Bəli, hər halda bu indi onların bayramıdır.
Nə yaxşı ki, onların bayramıdır. Nə yaxşı ki, orada bir uşaq deyir ki, arzuları tükənmir. Bu cür nə, belə deyək də, səfalət və bu cür vəziyyətdə yaşamaq onları arzularını tükətmir. Deyir ki, biz istəyirik biz oynamağa bizə yer versinlər. Parkımız olsun, yaşıllığımız olsun.
Bilirsiniz, uşaq üçün fərqi yoxdur, o sarayda yaşasın və yaxud zibillikdə
oynamağa
yaşasın.
Yeri olsun.
Uşaq həmişə oynamaq istəyir və istənilən vəziyyətdə o oynayacaq, güləcək, heç o uşaq ağlamayacaq. Amma məsələ burasındadır ki, bir neçə ildən sonra o uşaq qorxun ki, qayıdıb o keçmiş uşaqlığının hesabını sonra. Kimləsə sonra?
Siz rəsmlərdən nəsə soruşdunuz mu ki, uşaqlar üçün hansısa bir yaşıllıq, hansısa bir park yaratmaq istəyirlərmi?
Yox, mən əlaqə saxlamağa çalışsam da hələ ki əlaqə saxlaya bilməmişəm.
Sözün düzü bir dəfə Babək Bəşirin yaxşı bir araşdırması var üstündə işləyir həmin o yaşıllaşdırma ilə bağlı. Bir dəfə yenə getdik, şəkil çəkmişdik, getdik, rəsmi yerdən fikirlərini öyrənək. Sözün düzü getməyimizə peşman olduq, çünki tutub fotolar da sildilər, bizi də qovaladılar.
Sözün açığı, mən bu reportajda istədim sırf uşaqlar olsun. Yəni rəsmi falan hamısı bir qırağa qalsın. Uşaqlar nə deyir? Bax uşaqların dil sözlərini çatdırmaq dedik sadəcə.
Təşəkkür edirəm Vüsalə Əlibəyli, Abbas Atilay. Abbas Atilayın işi artıq yekunlaşıb Azadlıq Radiosunun nöqtə saytına gəlin və onun danışan şəkillərinə baxın. Balaxanı qəsəbəsində yaşayan uşaqların. Eləcə də axşam kontekst verişində saat 8-də Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinləyin. Uşaqların bayramı mübarək, amma qısa bir fasilədən sonra başqa bir mövzuya, böyüklərin mövzusuna keçəcəyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
da, axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bizə azadlıqradiosu.az saytında internetdə qulaq asmaq mümkündür. Bizi həmçinin peyklərdən Hotbird-də və ya Turkcell-də dinləyə bilərsiniz. Bugün, belə deyək ki, dünyanın gündəmində müzakirə olunan baş mövzulardan biri İsraillə Türkiyə arasında baş verənlərdir və biz Azərbaycanda da bu məsələ çox müzakirə olunur və bu qərara gəldik ki, İsrail səfiri ilə görüşək, bu haqda söhbət edək. Təəssüf ki, onun vaxtı olmadı, efirə çox az qalmış, biz onunla telefonda söhbət eləməli olduq. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Mikhail Lavon Lotem Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının suallarını cavablandırır. Gəlin dinləyək. Cənab səfir, salamlayırıq sizi. Təşəkkür edirik ki, vaxt ayırdınız. Bilirik ki, iş qrafikiniz bugün gərgin idi. Hər halda təşəkkür edirik, vaxt ayırdınız. Və günün birində studiyamıza gəlib canlı şəkildə suallarımızı cavablandırmanızı istəyərdik. Onda suallara başlayaq. Ondan başlayaq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası hadisə ilə bağlı şəffaf və tərəfsiz araşdırma aparmağı istəyib. Belə bir araşdırmanın aparılmasını istəyib. Və bilmək maraqlı olardı ki, İsrail tərəf bu istintaqın aparılmasına şərait yaradacaq mı?
UN Security Council wants to do an investigation in order to figure out some stuff, but it's very interesting how Israel will react. Will Israel allow or not?
No, the United
Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı, yəni əsasən məhkəmə aparmaq istəyirdi bu ətrafda, yəni bu suallara cavab tapmaq üçün, amma yəni ki, onların məqsədləri beynəlxalq formada bu tədqiqatı aparmaq deyildi.
Cavab bununla yekunlaşdı?
Is this the answer? That's it?
Yeah, we are already.
Əlbəttə ki, hal-hazırda İsraildə bununla bağlı araşdırmalar gedir, yəni bu aydın və adi prosedurlardır, hansını ki, İsrail dövləti ümumiyyətlə belə hadisələr baş verdikdən sonra aparır. Yəni, bunu başqa bir dövlət istədi, istəmədi, onsuz da bu prosedurlar həyata keçirilir. Həm siyasi, həm hərbi cəhətdən istənilən halda bütün bunlar İsraildə araşdırılır. Yəni, Təhlükəsizlik Şurası, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının fikrindən və yaxud da belə deyək, addımından asılı olmadan.
Bəs Türkiyə belə bir təkliflə çıxış edəsə, İsrail ona şərait yaradar mı belə bir araşdırma aparmaq üçün bir yerdə?
Turkey would like to do this investigation, to do this kind of investigation. Will Israel allow or not?
I have not heard.
Ümumiyyətlə, son 24 saat ərzində baş verənlərə yəni nəzər getirsək, son 24 saat ərzində Türkiyə, belə deyək, yüksək təbəqələrinin çıxışlarına nəzər getirsək, biz düşünmürük ki, Türkiyə tərəfi özünü belə bir yəni addımı atar, yəni belə bir təklif onlar tərəfindən sürülər. Tədqiqat aparma niyyətləri olar.
Again, the Security Council called Israel to investigate the incident.
Yenə də vurgulamaq istəyərdim ki, Təhlükəsizlik Şurası İsraili, yəni bu tədqiqatı araşdırmanı aparmağa çağırıb.
Aydındır. Mən növbəti sualıma keçmək istəyirdim. Bu, İsrailin nəzarətində olan gəmilərdə yoxlamalar başa çatdı mı və artıq demək olar ki, gəmidə nələr var idi konkret? Yəni?
Are you then doing all this investigation in the ships that your side has? What did on you all find? This? Or did you find anything?
A procedure, a normal procedure.
Ümumiyyətlə, bu çox normal bir prosedurdur. İsraildə həyata keçirilir. Fərqi yoxdur, hansı bir hadisə baş verir. Yəni, hər hansı bir uğurlu bir prosedurdur bu və yaxud da ki, bu bütün araşdırmalar nəticəsində araşdırmalar uğursuzluqla nəticələnir. Yəni, bundan asılı olmayaraq hər bir şey yoxlanılır ümumiyyətlə belə hallarda. Və xüsusilə də 9 nəfərin yəni ölümü ilə nəticələnən belə bir hadisədə, yəni hər bir şey yoxlanılır İsrail
tərəfindən.
Yəni, biz bilmək istəyirik ki, başa çatıb mı artıq konkret yoxlamalar?
She is asking if you are already finalized, if you are done already doing all this investigation.
Of course not. I mean, we are talking about...
Ümumiyyətlə, bu cür prosedurlar, hansı ki, biz hal-hazırda çox mürəkkəb bir prosedurdan danışırıq, çox mürəkkəb bir hadisədən danışırıq. Belə bir hadisə üzərində tədqiqatın aparılması əlbəttə ki, başa çatmamışdır. Ona görə də, əgər nəzərə alsaq ki, hal-hazırda həmin gəmidə olanların çoxsu hələ heç öz ölkələrinə belə buraxılmır, yəni öz ölkələrinə belə gedib çıxmayıblar. Əlbəttə ki, bütün bu araşdırmalar hələ də davam edir. Qaldı ki, Qazada baş verən bu hadisələrə, baş verənlərə onlar əlbəttə ki, media onu bir tərəfli olaraq göstərir. Bir çox biz istəyirik ki, bütün bunlar daha açıq olsun media. Biz şəkli tam olaraq çatdıraq, nələr baş verdi və bütün detalları açıqlaması ilə media çatdırmağa çalışırıq. Baxmayaraq ki, bir tərəfli olaraq, yəni şəklin bir hissəsi hələ ki, yəni bir çoxlarına məlumdur.
Because they want to show a part of the picture, we want to show the whole picture.
Bir şey demək istirdim. Bax, bu Canım Səfər deyir ki, biz mənzərənin tam şəkildə verilməsinə çalışırıq və bunu etmək istəyirik. Tədqiqatlar da ona xidmət edir. O zaman nə qədər vaxt lazımdır? Sabah konkret nəticələr açıqlana bilərmi? Bunun üçün nə qədər zaman tələb olunur?
She's asking, you're saying that you want to, as Israel, you want to give the full picture to the people, to public, to understand what is going on, all the details. But how much time is needed for this? Tomorrow, maybe, you will be done with all this, or
the fact is that
ümumiyyətlə biz indiyə kimi, yəni hansı informasiyanı cəmiyyətə çıxara bilmiş isə, yəni insanlara çatdıra bilmiş isə, artıq bu informasiyanı çıxarmışıq. Belə ümumiyyətlə desək, yəni informasiyanı başdan vermək istədiklərimiz elə bu videoları, 5-6 videonu öncədən verəndə də bizim üçün, yəni çətin oldu. Müəyyən qədər vaxt aldı bizim üçün bu informasiyanı çatdıraq.
Now, why was it so?
Ümumiyyətlə, yəni nə baş vermişdi? Əgər diqqətlə həmin bu videoları nəzər yetirsək, görə bilərik ki, helikopterlərdən, yəni vertolyotlardan salınan əsgərlər əli silahsız əsgərlər idi və yaxud da ki, əgər onların əlində silah da var idisə də, kürəklərində onlar yəni yalançı silahlar idilər. Paintball adlanır bu silahlar. Yəni belə adi bu silahlar olub onların üzərində və adlandırdıqları, yəni sülh məramlı adlanan bu gəmidə olanlar isə bu baxılan videolardan çox aydın olaraq görünür ki, onları ağır şəkildə yaralayırlar, dəmir parçaları ilə vururlar. Yəqin ki, onların çoxu elə bu bunu bütün bunları təşkil edən 600 nəfərdən içərisindən olan adamlardan idi. Yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bu şəkli vermək, yəni bütün detalları açıqlaması ilə cəmiyyətə çatdırmaq bizim öz marağımızdadır. Yəni biz də buna çalışırıq ki, bütün detallar aydın şəkildə bilinsin. Yəni media bir tərəfli olaraq məlumatlandırılmasın.
Out to all of you, to the media, to the international community.
Mən Səfirdən soruşmaq istəyirdim. Türkiyə tərəfdən artıq dünən ittihamlar səslənirdi ki, həmin o görüntülər, video görüntülər montaj olunub, orada İsrail əskərlərin atəş açması və s. montaj olub çıxarılıbdır. Buna münasibətini öyrənmək istəyirdim, mümkünsə.
Now the Turkish side said that there were some cuts in videos. Where the Israeli soldiers actually opened the fire. They're not now, they cut those parts from the video and they're not showing it. Now he's asking your Ümumiyyətlə, birinci məqam ondan ibarət ki, mən deyərdim, bunun özünü vurğulamaq belə qeyri-ciddi və qeyri-professional bir məqamdır. Çünki videona tam olaraq baxan bir adam deyə bilər ki, orada nə kəsilir və yaxud da nə kəsilməyir. Və ümumiyyətlə, mən bütün videonu analiz etmək fikrində deyiləm, bütün videonu analiz etməyəcəm, amma özünüz də, siz də görə bilərsiniz həmin videoları baxanda ki, videonu çəkmək ümumiyyətlə çox qısa bir zaman ərzində baş veribdir. Yəni, həmin bu qısa... Bəli, çox qısa bir vaxtda bunlar video alındır. Ona görə, yəni, kəsin ki, oradan nəsə...
And most of it is on video.
Və hətta video baxsa diqqətlə görə bilərsiniz ki, həmin gəmidə olan sənişinlərdən bir nəfər əskərin əlindən silahı alır və həmin əskərə doğru silahdan atəş açır.
But I don't think that this is serious and I'm not going to go further.
Ümumiyyətlə, mən bütün videonu analiz etmək fikrində deyiləm. Mən düşünürəm ki, yetəri qədər açıqdır, bunu hamı görə bilər. Amma qaldı ki, suala mənə elə gəlir ki, hamının verəcəyi sual və mənim də bu dəqiqə özümə verdiyim sual ondan ibarətdir ki, 5 gəmi olduğu halda niyə görə onların digərlərində, yəni heç birində İsraillər olduğu halda bu hadisə baş vermədi, amma məhz spesifik olaraq bir gəmidə bu hadisə baş verdi, hansı ki, həmin gəmi IAEA IAH adlı təşkilat tərəfindən təşkil olunmuşdu və həmin təşkilat da Türkiyədə məskunlaşır hal-hazırda. Mənə elə gəlir ki, bu sualların çoxusu məhz həmin təşkilat tərəfindən soruşulmalıdır və onun tərəfindən bu analizlər alınmalıdır. Yəni ki, niyə görə məhz digər gəmiləri deyil, məhz bu gəmdə belə bir hadisə baş verdi, heyətin eyni olduğu nəzərə alsaq.
Turkish casualties on the boat.
Siz bunu təxribat mı sayırsınız, cənab səfir?
Do you consider this as provocation? 120% bəli.
Hadisə zamanı ölənlərlə bağlı rəqəmlər dəqiqləşdirildi mi? Həmin şəxslərin nəşi artıq qarşı tərəfi verilir mi? Bu rəqəmlər dünəndən müxtəlif rəqəmlər səslənirdi.
From yesterday we are getting different numbers about the people who died in the incident. Do you have any exact number of people?
Nine bodies.
Ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bu rəqəm artıq açıqlanmışdır İsraildə, yəni aydındır ki, 9 nəfər, yəni ölü qeydə alınmışdır və həmin bu 9 nəfərin, yəni bu rəqəm barəsində kimsə daha ətraflı analiz aparmaq istəsə və yaxud da araşdırmaq istəsə, bunu bir provokasiyanın bir qolu kimi adlandırmaq istəsə və s. bu onun öz biznesidir mən deyərdim. Yəni nə var ordadır? 9 nəfər artıq rəqəm aydındır və açıqlandı.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu, cənab səfirin bayaq verdiyi cavabla bağlı dedi ki, bu provokasiyadır və 120% buna əminəm. Bu provokasiya Türk hökuməti tərəfindən mi, belə deyək ki, təşkil olunub, yoxsa bu ayrı-ayrı şəxslərin provokasiyası, təxribatıdır, belə deyək?
Okay, she's asking about your answer that you responded that you just said. You said I'm 120% sure that this was a provocation. But do you think this provocation is from a this provocation was done by the Turkish government or from individual people?
No, it's not the Turkish government. I said that there is an organization.
Ümumiyyətlə, mən əlbəttə ki, bu Türkiyə hökuməti deyil. Mən bu Türkiyə hökumətini deyə bilmərəm. Türkiyə hökuməti deyil. Bu, bayaq da vurguladığım təşkilat, yəni IHH təşkilatı tərəfindən təşkil olunmuşdur, mən düşünürəm. Və həmin bu təşkilat da özlərini necə ki adlandırırlar. Sülh məramlı, müsəlman qardaşlığına xidmət edən bir təşkilatdır və əminəm ki, yəni mən inanıram ki, gəmidə olan 600 nəfərin heç də hamısı bunlarla əməkdaşlıq etməmişdir, amma müəyyən bir qrup, yəni kiçik bir qrup insan var idi ki, insanlar var idi həmin qrupda ki, məhz bu təşkilatla birlikdə əməkdaşlıq etmişdilər.
Onların məqsəd nə idi? İki ölkə arasında münasibətləri koramaq və buna nail oldular mı demək olar ki?
What was the main aim of this small group that you mentioned? Did they hold the aim of spoiling the relations between the two countries or what?
No, the whole thing was to
mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, Hamas təşkilatı əsasında böyük söz-söhbət səs-küy yaratsınlar. Ümumiyyətlə, o insanlar kimər ki istəyirdilər həmin Qaza ərazisinə getsinlər. Normalda blokadaya İsrail və Misir tərəfindən həmin ərazi blokadaya alındığına görə onlar tərəfindən yoxlamalar keçirilir və bu yoxlamalar nəticəsi olaraq insanlar, individuallar həmin əraziyə buraxılırlar. Yəni, ola bilər ki, bu bunlardan yayınmaq da məqsəd idi.
Blocking terrorists from getting to Gaza. One thing is
ümumiyyətlə, sağlam məntiqlə düşünsək, aydın olar ki, onların məqsədi Qaza ərazisinə belə deyək, yardımın çatdırılması deyildi və sual olunsa ki, niyə görə? Çünki normalda bunun üçün 3 variant mümkündür. Həmin variantlardan biri onlar bunu dəniz vasitəsindən edə bilər, hansı ki, Aşdod ərazisinə, yəni limana gətirilir və limanda yoxlandıqdan sonra bütün bu ərzaqlar, aparılan ləvazimatlardır, yardımlardır. Hər gün, yəni bunlar gətirilir, Aşdod ərazisində, Aşdod limanında yoxlandıqdan sonra göndərilir. Digər bir variant var ki, onlar İordaniya sərhədlərindən keçərək, yəni konteynerlər vasitəsilə bütün bu yardımı normal halda Qazaya çatdıra bilərlər. Digər bir variantsa, yəni bunu onlar edə bilərdilər Misirdən keçərək, amma hansını ki etmədilər. Yəni bu üç variantların demək olar ki, heç birindən istifadə olunmamışdı və əlbəttə ki, biz tərəfdə buna belə deyək, adi və normal yanaşmadıq bu hadisəyə, onların seçimlərinə və gördüyünüz kimi də belə bir məsələ ortaya çıxdı.
Not name of this group.
Bir sual vermək istəyirdim, cənab səfir. Bu, demək ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu deyib ki, səbəb nə olur olsun, bu baş verən dövlət tərəfindən, demək ki, İsrail dövlət tərəfindən baş vermiş terrordur, cinayətdir və bunu vəhşilik adlandırıbdır. Sizin münasibətiniz, eləcə də Erdoğan, demək ki, Türkiyənin baş naziri deyib ki, Türkiyə baş verənlərə səssiz, reaksiyasız qalmayacaq. Bax, bunu necə başa düşürsünüz, necə qiymətləndirirsiniz İsrail tərəfi olaraq?
Now there was a talk by the Minister of Foreign Affairs, Ahmet Davutoğlu, and he was saying that this is a terror and crime that has been held by Israel, and he actually called it a violence that was done by Israel. And also Erdogan, he was saying that Turkey will not stay without saying anything or without commenting on all this. What is your reaction on all the things that
he said? I don't have anything to say. I mean, he said quite a lot.
Mən deyərdim ki, vurğuladığınız şəxslər yetəri qədər artıq fikir söyləyiblər. Mən bu barədə yəni yalnız onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda olan insanlar kimləri ki, Türkiyə ilə çox yaxın, yəni dil baxımından yaxındırlar. Eyni zamanda Türkiyə mediasını dünən də bu gün də yəni çox yaxından izləyirlər, çox rahat şəkildə ulaşa bilirlər informasiyaya. Onlar məsələnin, yəni hadisələrin mürəkkəbliyini yetəri qədər başa düşürlər və eyni zamanda da müsəlman qardaşlığı da altında yəni stabiliyə nə gəldi? Yəni bu anlayışı da dərk edirlər.
By the people here, I have no doubt.
Cavab bu qədər idi də. Növbəti suala keçə bilərəm.
Is asking she can go with the next question?
Yeah.
Buyurun.
Mən bir şey soruşmaq istəyirdim ki, bundan sonra Türkiyə-İsrail münasibətləri hansı yöndə deki hansı yöndə olacaq? Məsələn, bundadır ki, Türkiyə İsrailin deki təktük müsəlman müttəfiqlərindən idi və bundan sonra münasibətlər necə olacaq? Bu tezliklə münasibətlər düzələ bilərmi? Aradan qalxa bilərmi bu gərginlik? Yoxsa one minute krizindən Türkiyədə hər halda bu cür yorumlayırlar. Yəni Davos'da başlanan kriz daha da böyüyəcək və gələcəkdə iki ölkənin münasibətləri hətta deyək ki,
She's asking about your relations with Turkey. How will you carry? What will be the way of carrying these relations in the future? There are some rumors, there are some talks about this relation, saying that after Davos, the things that happened over there, and then moved with all these recent things, it will get worse. Or how will you manage to carry this relation?
I don't want to go in too much into depth.
Ümumiyyətlə, mən bu sualın çox yəni dərinə getmək istəməzdim, detallara girmək istəməzdim. Ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki, Türkiyə ilə çox yaxşı belə deyək, tarixi münasibətlərimiz mövcuddur. Yəni, tarixi münasibətlərimiz olub. Eyni zamanda biz ticarət əlaqələrindən danışarkən deyə bilərik ki, ticarət əlaqələrində də yetəri qədər inkişaf edən münasibətlərimiz var. İndiyə kimi, yəni var idi, bugün yoxdur artıq, amma var idi indiyə kimi ki, İsraildən gələnlərin birinci yəni endikləri torpaq, yəni uçarkən, səyahət edərkən Türkiyə idi. Daha sonra biz Türkiyəni yəni həmişə çox vacib bir dövlət kimi hesab etmişik və eyni zamanda da çox vacib tərəfdaş kimi hesab etmişik.
Was a very important ally for us.
Və qayıdaq bugün Bakıda sizin səfirliyin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Bu aksiyanın yəni münasibətinizi bilmək istəyərdik. Necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bir də aldığımız məlumata görə dünəndən bəri İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin mühafizəsi artıq gücləndirilib. Bu məlumatları dəqiqləşdirmək istəyirdik.
Is asking about the demonstration that was held today in front of our embassy. Bizim səfirliyin yox, Türkiyə səfirliyin qarşısında olub.
Sizin səfirliyin təhlükəsizliyi gücləndirilib mi? Onu öyrənmək istəyirdik.
And she's now asking if the security checks are fastened. Are they now more strengthened or not? Mən Bakıda özümü yetəri qədər təhlükəsiz hesab edirəm.
Cənab səfir, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Çox sağ olun.
Thank you.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
bir daha hatırladım ki, bu İsrail'in Azərbaycandakı səfiri Mikhail Lavon-Lotemin Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına verdiyi müsahibə idi və bu efirə az qalmış, yəni təxminən 5-ə qalmış bizim müsahibəni götürmüşdü, onu tələm-tələsik efirə hazırlamışdı. Onun fikirlərini eşitdiyiz və indi telefon xəttində Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir Sinan bəy.
Sinan Bey. İyi günler diliyorum. Yalnız başlamadan iki hususu ifade etmek isterim. Birincisi sesinizi hiç işitmiyorum, hiç sesiniz hiç gelmiyor. İkincisi de Avrasya Strateji Merkezi değil, burası Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi TÜRKSAM. Ben de TÜRKSAM'ın başkanıyım.
Aha, ha. Buna göre ben sizden özür istiyorum ki SF yol vermişim. İndi sesimizi işitirsiniz mi? Her şey normaldı mı? Bizi işitirsiniz.
Yine de çok az işitirim. Eğer mümkünse biraz daha artırsanız memnun olurum.
Size bir sual vermek istedim ki, bu necə qiymətləndirirsiniz? İsrail'in Azərbaycandakı səfirinin dediklerini eşitdiniz ve ümumi sizin qiymətiniz necə olacak bu deyilənlere? Fərqli nəsə bir fikir söylemedi, mənə elə gəlir.
Səfir hiçbir fikir söylemedi. Yani ümumiyyətlə diplomatlardan da zaten çok açık bir şey söylemelerini gözlemek olmaz. Zaten böyle bir şey gözlemirdim. Ama hiç olmasa neyse biraz bir şeyler demesi ve niye bu yardım konvoylarına saldırıldığını ifade etmesi, aynı şekilde silahsız insanlara niye kurşun sıktığını söylemesi, hala Gazze üzerindeki ablukayı niye kaldırmak istemediklerini söylemesi ve profesyonel orduya sahip olan İsrail'in isteseydi, daha önceki Entebbe baskınını biliyoruz, dünyanın birçok yerinde İsrail'in rehine kurtarma operasyonlarını biliyoruz. Bir kişinin bile burnu karamadan bu insanları teslim alıp havaalanlarından kendi ülkelerine gönderip gemideki yükü de limana boşaltıp ve hiçbir olaya sebebiyet vermeden bu işi tamamlayabilirlerdi. Bunu niye yapmadıklarını da merak ediyorum. Keşke Sayın Büyükelçi hatta olsaydı da bunları kendisine sorabilirdik. Ama İsrail özellikle kan dökülmesini istemiştir. İsrail özellikle bu girişimi bir ambargoyu delme girişimi olarak görmüştür. Ve kan dökülmesini maksimum düzeye çıkararak da bundan sonra hiç kimsenin bu işe, yani Gazze'ye yönelik avlukayı kaldırma delme girişimine karşı girmemesinin için gerekli şeyleri yapmıştır, gözdağı vermiştir. Dolayısıyla İsrail Büyükelçisi'nin hiçbir şey söylemedi ama bu soruların cevabını vermesini isterdik. Şimdi plastik mermi kullandık diyor, gerçek kurşunlar kullanmadık diyor, video görüntüleri var diyor. Bakınız, video görüntüleri var, evet, İsrail ordusu oradaki insanları öldürünceye kadar birçoğunu, video görüntülerini biz de izledik. Gemiden canlı yayın yapılıyordu. Türk televizyonları da bunu canlı veriyordu. İsrail ordusu açık bir şekilde bu kameralara el koyuncaya kadar inmiş, geminin içine çıkarma yapmış ve sağa sola rastgele ateş etmişlerdir. Çok açık bir şekilde bu ateş edilmeler de görülmektedir. Ve gemilere Türkiye'den insanlar bindiği zaman nasıl uçağa binerken aramıyor ise, Türkiye'den başka bir ülkeye giden gemiler de aynı titizlikle Türk güvenlik güçleri tarafından aranır. Ve hiçbir şekilde silah, sursat, hiçbir şey geçirilmesine izin verilmez. Sadece Gazze'ye giden gemilerde değil, dünyanın neresine giden gemiler olursa olsun, nasıl ki uçağa binildiğinde herkes aranıyorsa, gemiye binildiğinde de gemi de aranır, uçak da aranır ve tertemiz bir şekilde yola çıkar o gemi. O gemide silah da yoktu, bunu Sayın Büyükelçi de gayet iyi biliyorlar. Ama bunları ifade etmek bir diplomat olarak tabii ki işlerine gelmiyor. Dolayısıyla İsrail'in orada açık bir şekilde bir insanlık dramı yaşanmasına göz yummuştur. İsrail uluslararası hukuk kurallarını da çiğnemiştir. Müdahale ettiği yer Akdeniz'de açık denizlerdir. Orası İsrail'in karasuları sınırları içerisinde değildir. 75 kilometre, 75 mil İsrail sahillerinden uzaktadır. Ki bu açık deniz demektir. Yani Somalili korsanlar bile açık denizde bir gemiye saldırdığı zaman o geminin malına el koyar, orada çalışanları veya mürettebatı serbest bırakırlar. Bu hareket korsanlıktan bile daha öteye geçmiştir. Oraya insanları öldürmek kastıyla İsrail askerleri müdahale etmiştir.
Ama
tabii bunun Bunun Türk-İsrail ilişkilerine münasebetleri elbette olacaktır. Buyurun, sizi dinliyorum.
Sinan Bey, ama siz Səfirin dediklerini eşittiniz. O deyirdi ki, bu təxribatdır. Qeyri-hükumət təşkilatlarından birinin apardığı təxribat kimi qiymətləndirdi. Provokasiya kimi dəyərləndirdi. Sizin bundan bağlı fikrinizi öyrənmək istəyərdik.
Şimdi Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor ve sivil toplum örgütlerinin de amacı buradaki insanlara yardım götürmek. İsrail'e göre bu bir tekribat olarak değerlendirilebilir ama bize göre bu tekribat değil. Bu oradaki insanlara yardım götürmektir. İnsani Yardım Vakfı İHA dünyanın 70 ülkesine yardım götüren bir kuruluştur. Dünyanın birçok yerinde bu kuruluşun faaliyetleri vardır. Diyelim ki tahribattır. Peki İsrail'in amacı, İsrail'in görevi bu tahribat yapanları yakalayıp adalete teslim etmek midir? Yoksa hiçbir soruşturma geçirmeden gemiye girer girmez silahsız bu insanları öldürmek midir? Yani o zaman her tahribat yapanı her ülke öldürmeye kalkarsa bunun neticesi ne olur? Ki tahribat değildi ama diyelim ki tahribattı. İsrail hukuka saygılı bir ülke olarak onları öldürmek yok. Onları tutuklayıp ya yargılamak ya da geri göndermek mecburiyetindeydi. Eğer tekribat idiyse, ki tekribat değil.
Sinan Bey, bir şey Türkiye-İsrail münasibetlerine toxunmaq istirdiniz. Bayaq bundan sonra iki ülkenin münasibetlerini necə qiymətləndirmək olar, hansı yöndə inkişaf eləyə bilər? Və bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, öz fikirlərini yaza bilərlər və ya Sinan Oğana sualları varsa yaza bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən, dinləyicilərdən Çingiz yazır ki, mən hadisələrin belə gedişindən təəssüflənirəm və hesab eləyirəm ki, bu məsələdə İsrail dövləti haqlıdır. Belə bir fikir də var idi. Sizlər də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Buyurun Sinan bəy, sizin cavabınızı da alıq.
Şimdi Çingiz Bey kardeşim neye dayanarak İsrail'i haklı görür bilmiyorum. Ama eğer bu mantıkla hareket etsek işgalci İsrail Gazze'de işgalcidir. İsrail Filistin'de işgalcidir. O zaman biz bütün işgalcilere haklı mı diyeceğiz? Eğer Çingiz Bey'in mantığı doğruysa o zaman Karabağ'daki işgalci Ermenilere haklı mı diyeceğiz? Dolayısıyla bu meseleyi değerlendirirken çok etraflı değerlendirmekte fayda vardır. Türk-İsrail münasebetleri, Türk-İsrail münasebetlerinin bundan sonraki inkişafı nece olabilir? Bundan sonra Türk-İsrail münasebetleri diye bir şey olmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ne zamana kadar? O zamana kadar ki İsrail'de bugün bir hükümet gibi davranmayan, adeta bir terör örgütü gibi davranan bu mevcut hükümet iktidardan gidinceye kadar. İsrail'in bugünkü koalisyon hükümeti bir meşru devletin hükümeti gibi davranmıyor. İsrail'deki bugünkü hükümet meşru hükümet gibi davranmıyor. Tam tersine bir terör örgütü gibi davranıyor. Dolayısıyla da bu hükümetin çok daha fazla iş başında kalmayacağı düşüncesindeyim. İsrail halkı da bu kadar insanları öldüren bir hükümeti çok daha fazla iş başında tutmayacağı kanaatindeyim. Bu hükümet ayrıca Orta Doğu barış sürecini de kilitlemiştir. Amerikan-İsrail ilişkilerine de zarar vermiştir. Uluslararası alanda herkesin kötülediği, herkesin haksız dediği bir hükümetin ben İsrail'de çok uzun süre iş başında kalamayacağı kanaatindeyim. Yeni gelecek İsrail hükümeti daha adaletli, daha adil ve İnsan haklarına, uluslararası hukuka saygı gösterir bir hükümet olması durumunda elbette ki Türklerle Yahudiler arasında bir düşmanlık yoktur. Bizim de Musevi vatandaşlarımız vardır. Ondan sonra yeni sayfa açılır, yeni ilişkiler kurulabilir. Ama şimdilik ben bundan sonra herhangi bir ilişki beklemiyorum.
Demek Türkiye'nin baş naziri deyip ki, Ankara bu məsələyə səssiz və reaksiyasız qalmayacaq. Reaksiya nə ola bilər Türkiyə tərəfindən?
Reaksiya diplomatik ola bilər. Onun dışında heç kimsə Türkiyənin İsrailə savaş ilan etməsini bəkləməsin. Türkiyə bölgəsində böyük bir gücdür və duyguları ilə hərəkət etməz, aklı ilə hərəkət edər. Dolayısıyla reaksiyonlarımız da diplomasinin el verdiği çerçevede olacaktır. Diplomasi de bugün dünyada en önemli araçlardan birisidir. Sorunların çözümü için en önemli araçlardan biridir. İsrail bir tek sorunun çözümünde silahı ön plana tutuyor ama Türkiye gibi barışsever ülkeler silahı değil diplomasiyi üstün tutuyor. Dolayısıyla da Türkiye bütün uluslararası hukukun kendisine verdiği yetkileri kullanarak diplomasi çerçevesinde bu sorunu hem uluslararası gündeme getirecektir hem de İsrail ile bu sorunlarını çözecektir.
Sinan Bey, dinleyicimiz soruşur ki İsrail kime güvenip böyle hareket edir, böyle adım atır?
İsrail Amerika'ya güvenir bir. İsrail dünyadaki güçlü Yahudi lobisine güvenir iki. İsrail dünyadaki güçlü finans lobisine güvenir üç. İsrail dünyadaki güçlü askeri lobisine güvenir dört. İsrail dünyadaki güçlü medya lobisine güvenir 5. Yani dünyada çok güçlü bir İsrail lobisi her alana yayılmış var. Ve bu lobiler zaman zaman bazı hükümetleri de bazı ülkeleri de yönlendirebiliyorlar. Bunlardan birisi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla İsrail devletiyle bugünkü İsrail hükümetini de ayrıca ayrı birbirinden ayırmak lazım. Bence bugünkü Amerikan hükümeti bugünkü İsrail hükümetinden çok da razı değil.
Sinan Bey, bir sualım var idi sizə. Demək, dünən Türkiyədə müxtəlif fikirlər səslənirdi və hətta belə ittihamlar Türk hökumətinə də səsləndi ki, əslində hökumət əvvəlcədən bu səfəri razılaşdırmalı idi İsrail tərəfindən və bilirdi ki, İsrail tərəf bu addımı ata bilər, belə bir addım ata bilər və vətəndaşlarını təhlükə altına qoymamalı idi. Burada dolayısıyla Türk hökumətinə də ittihamlar gəlirdi, tənqidlər gəlirdi. Bu bununla bağlı sizin fikrinizi alardık.
Şimdi bu tenkitleri yapanlardan birisi de benim. Yani İsrail bu kadar suçlu, İsrail bu kadar haksız, İsrail bu kadar hukuksuzdur. Ancak Türkiye'de her ne kadar biz sivil toplum yani gayri hükümet teşkilatlarının işlerine karışmırız dese de bu kadar büyük neticeler doğuracak bir iş söz konusuysa hiçbir sivil toplum kuruluşu da Türkiye'yi bu kadar ciddi bir tehlikenin karşısına atmamalıdır. Ortada bir savaş tehlikesi vardır. Dolayısıyla hükümet de bu sivil toplum kuruluşuna, bu gayri hükümet teşkilatına yani İnsani Yardım Vakfı'na bu riske girmemesini tövsiye edebilirdi. Dinlemirse onu buna mecbur edebilirdi. Çünkü karşımızdaki ülke normal mentiğiyle hareket eden bir ülke değil. Karşımızdaki ülke yani İsrail hukuk kuralları çerçevesinde hareket eden bir ülke değil. Oraya gittiğinde bunun neticesinde ölüm olacağını biz defalarca ifade ettik. Bu da belliydi. Ama maalesef iki taraf da kendi inadından vazgeçmeyip bu şekilde karşılaşınca ortaya bu kadar vahim bir tablo çıkmıştır.
Yani deyirsiniz ki, Türk hökuməti daha diqqətli olmalıydı, vətəndaşların qeydinə qalmalıydı. Yəni bu fikri deyənləri dəstəkləyirsiniz. Belə mi başa düşürsünüz?
Evet, benim bugün Türksam'da yazdığım makalə okunabilir. Hem Türkçe hem İngilizcesi var, Türksam.org'da. Orada da bu fikirleri aynen bölüşüyorum. İsrail burada haksızdır, hukuksuzdur, tamamıyla haksızdır. Ancak Türkiye'nin de burada şunu yapması gerekirdi ki Türkiye bu geminin oraya gitmesini engellemeliydi. Çünkü bunun sonucunda böyle bir kan döküleceği belliydi. Bu şekilde de Türkiye'nin bunu gerçekleştirmemesi gerekirdi. Ama sivil toplum kuruluşu bir tek Türkiye'den değil, dünyanın 30'dan fazla ülkesinden insanları oraya götüren geminin de İsrail tarafından ateş altında tutulmaması gerekirdi.
Sinan Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun ki suallarımızı cevaplandırdınız. Son bir dakika var ihtiyarınızda. İsteseniz yani belki sual var idi, biz size demedik. Öz fikrinizi deyebilirsiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası camianın, Türkiye'nin dostlarının, kardeşlerinin de bu hadisede Türkiye ile beraber hareket etmelerini bekliyoruz. Müslüman dünyasının, Batı'nın o uygar dünyasının da Türkiye ile beraber hareket etmesini bekliyoruz. İsrail artık bir pirat ülke gibi hareket etmemelidir. Bütün dünya sesini yükselmelidir ve İsrail'e tepki göstermelidir. İsrail de bu hukuksuz, gayri kanuni hukuku hiçe sayan ve insanları öldürmekle ancak bölgede hakimiyetini sürdürmeye çalışan siyasetinden vazgeçmelidir. Dünya İsrail'e bir ciddi bir çağrıda bulunmalıdır.
Ama her halde BMT'nin Təhlükəsizlik Şurası dünən toplandı, dərhal bununla bağlı və pislədi, qınadı İsrailin adımını. Belə deyək ki, qərbdən müəyyən qınaqlar, iradlar gəldi İsrailin ünvanına. Yəni, dünya səssiz qalmıyıb, belə demək mümkünsə, Sinan bəy.
Dünya səssiz qalmıyıb, amma bu qədər böyük hüquqsuzluğun qarşısında çox daha ciddi yaptırımlar olmalıydı. Bugün Irak'da, Afganistan'da nasıl yaptırımlar var isə, ki İsrail'in günahı Saddam'dan da çoktur. Onu açık ifade edeyim. Gazze'de işlediği vahşet ondan da çoktur. İsrail'le bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır.
Teşekkür ederim Sinan Bey. Sinan Oğan telefon hattındaydı. İşten sonra bir neçe saniyeden sonra işini devam ettirecek efirde.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da komissiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonranın birinci saatının son dəqiqələridir və bu son dəqiqələrdə Azərbaycanda son günlərin baş mövzusu olan, amma bir neçə gündə artıq bu sahədə az danışılır, Kürqırağı bölgələrə sel su məsələsi, daşqınlar və bu məsələlərlə bağlı diqqət yetirmək istəyərdik. Saadət Akif qızı bölgədəki vəziyyəti izləyib gün ərzində. Necə Saadət orada vəziyyət?
Yəni, bildirilir ki, rəsmilər bildirirlər ki, artıq biraz səngimə var daşqın sarıdan, yəni su sarıdan. Ancaq bugün yenə də bildirilibdir ki, bu Melorasiya və Su Təsərrüfatı İdarəsinin rəhbərliyi bildirib ki, Kürdə suyun səviyyəsi qalxıb, 10 santimetr təxminən qalxıb. Ancaq baxmayaraq ki, rəsmilər əvvəlki təhlükəli vəziyyətin qalmadığını deyirlər. Məsələn, Sabirabadın bir kəndi var. Deməli, bu kənddə sakinlər çox narahatdırlar su basmaq, çünki ətraf kənd...
Kəndin adı desin yadından çıxıb.
Səhran, Xankəndiyə təəssüf
gəlir. Xankeçən kəndi. Xankeçən kəndi.
Deməli, kənddə... Kənddə deməli su, hansı kəndlər ki su basıb, o suyu yönəldirlər bu kəndə sarı. Məsələn, onların sakinləri artıq çox narahatdırlar və deyir ki, Milmuğan kollektoruna yönəlib su. Həmən kollektor onların kəndindən keçən hissəsində isə kollektorun gücü çatmır bu suyu ötürməyə və onlar çox narahatdır ki, artıq evləri basa bilər. Çünki kəndin əkin sahələrini, pay torpaqlarını artıq basıb suyun altındadır. Və onlar narazılıq eləyirlər ki, o suyun ağzını boş çöllərə yönəldə bilər. ancaq həmin deyirlər ki, boş çöllərdə yüksək vəzifəli şəxslərin qoyun yataqları var, ona görə də kəndə sarı yönəldiblər və belə bir narahatçılıq var kənddə və ondan sonra bahalaşma bir müşahidə olunur. Sakinlər deyirlər ki, baxmayaraq ki, başları qarışıb evlərini qorumağa, ancaq artıq onlara nə təklif olunur, qiymətləri müqayisə edə bilmirlər, amma hiss edirlər ki, ərzaq məhsulları bahalaşıb. Məsələn, bizim müsahibimiz olan sahib Cəfərov deyir ki, əvvəl əgər ona 15 manat pul verirdilərsə, onun bir tayına indi 16 manat verirlər. Bu bölgədən qayıdan bir Kür Vətəndaş Nəzarəti Qərargahının təmsilçisi var, Oqtay Gülaliyev, bilirsiniz ki, bir neçə QHT-lər yığışıb, Kür Vətəndaş Nəzarəti bir qərargah yaradıblar və informasiyalar toplayırlar bölgələrdən. Onun təmsilçisi Oqtay Gülaliyev bölgədən qayıdıb, 4 bölgəyə getmişdi və o bölgədən hər halda xoş xəbərlərlə qayıtmayıbdı. Mən istəmirəm, bütün nə var hamısını danışım, dinləyicilərimiz kontekst verilişində daha ətraflı tanış ola bilərlər.
Və yaxud da ki, Azadlıq Radiosu'nun yoxda saytında az sonra reportajın tam mətni ilə tanış ola bilərlər. İşdən sonra birinci saatı yekunlaşır, bir neçə saniyədən sonra studiyamızın qonağı deputat Rəbiyyət Aslanov olacaq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq.